Игі ғанар 13-кі әге. Әлен үй әрткенді, Давидтің олы Амнон Фамар деп жараш қысқа қандықшы берген. А Фамар дерге Давидтің өзгі олы Авесаломның төрен дүңмазы жүведір. Бодының дүңмазы болыр Фамарға қандықшанындан хинжектеніп, Амнон ары берген. Амнон оң білі жүні даған деп шыдас болған. Жүге дерге Фамарға кімді адекбен ары қыс тұрған. Давидтің ақызы Шиманың олы Иянадав Амнонның әжі тұрған. Оғонжу қажыр кейші өдір. Янада Фамнондан, қаңның оғлы, сен жүгі күн кәген дұдымна арт бұрап бірдің. Чылдағаның мене жуалық бұрым, деп айтырған. Оғызы, Авесаломның дұңмазы Фамарға ұнақшай бердім, деп қары ұлан. Янада Фаңа, орынға жыда оғыш, ары жаңнай бір. Ачан сенді көрде шедік берге. Мен дұңман Фамар, мен көрт жыдырымды, чемден біліктейш, мені боды жәңмерсін, деп жуала, деп сүмелейін. Амнон орынға жыда оғыш, ары жаңнай берген. Хан оны көрде шедік берге, Амнон аңа. Мен дұңман Фамар шедік бөгеш, Менге чиир кылдыр, көрп чыдырымды бичи дагынан бичирип бергеш, мени боду жеңмерсин дейин. Давид, акың Амнонның базыңынга баргаш, аңа чемден кылып берип көрөм, деп Фамарды сөгөлөдүкмөн. Фамар арып чыдар акызы Амнонның базыңынды жорукпан. Ал дагынын угаш, акызы көрп чыдырды, аны бичирикпан. Паштан дагыны ап берге акызы жевес болгон. Амнон, базыңдан шуп толду сүнө берсин, дейерге кымда атпен үнүп чоруй барган. Анжан Амнон Фамарға, «Чемінгі мен ұдур өрелінде күгіш, мені жәңмерік бөрім» дейін. Фамар бұжыр алған дағының ақызының ұдур өрелінде әкелген. Далғаны жүзінде шедірі өйергі, Амнон Фамарын сегірі болғыш, «Дұңмам, бергіл, мен үлі жыды балым» дейін. Фамар, «Чоқ аққы, мені албада өнгір, Израил жон аразыңға ұндық жүве тұрба жүрді, ұндық сейдің үлгеді кілбен көр. Бұжыртай бергіш оң қанчар мен, асен, Сен Израилді сейдің бақ үзлерің перейзі деп санатырасын. Хан білі жуалаш көрдан, ол мені сенге берінден ойталава сырейін, деп тілейін. Анжаза да Амнон оны тұңнарын күзевейін. Ол оң күшті болғаш Фамарыны күштеп жазарлық бақпан. Оң сонда Амнон оны кедері көр хүнгі жауап барған. Аңа анық тұрғанынан да артық кылдыр көрбестей берген. Амнон аңа, тұр, мон арап жор, дейін. Фамар, чоқ. Мені ойладыр дейірге, мен білі ам жағала қылықпан, үйгедіңден артық қаржы жорық тұрол, деп аңа жуалан, анжаза да Амнон оны тауаған. Ол бодының жажазын қайырық баш, бой жүвенім оны үндір ойладық баш, оң соңын ешті екі түкчік бағы, дейін. Жалжа ол Фамарын үндір ойладық баш, оң соңын ешті ха олған. Фамар онзаға жарыш кептік жоран, ынды кептік ханың қыз ұрғылары келір тұрған. Фамар қашықдалдан бажында күл шашын алғаш, Бодының кетіп жораны жараш кевін ора соғылғаш, бажын тұтыны алған, ұрлап сұқтап жораған. Ақызы Авесалом, ақын Амнон сенгілі тұрды ба? Аңған жарсын дұңбам, оны ұтта ба? Ол дерге сенің ақын ұшқашыл. Емін еттір мұңғар ашқан жарсын, деп Фамарға жоғалаған. Фамар ақызы Авесаломның бажыңынға қағдырған хережен болып жұртап жораған. Давид хан ол болушқыны дыңнаш, ажа қажыны порадан. А Авесалом Амнонға екі да, бағай да жөй жоғалаған. Оң дұңмазы Фамарыны күштеп жазарлық бағаны дейш, ол Амнонны көр хүнгі жоқтырған. Ешіл әрткін, Ефрем жерінің қызығарында Ваал Гацорға Авесаломның хойының қырғылдасы болған. Авесалом ханның олдарын шүп тұзын нар жалаған. Авесалом ханға келгіш, сілердің жалжаңар мен бүгін хойым қырғыдып тұрмен. Дүжіметтерің әрілі қады нар барба сілер бі, деп айттырған. Чок оғылым, деп хан жоғалаған. Сенге перге болбасын дейш, біз шүп тұз нар барбас біз. Авесалом тілерге да ол ұнар барынан ойталан, анжаза да ол оғылын аңып үйіреп қан. Анжан Авесалом, оғыда ақым Амнон бісіңділі ғады барсын дейін. Хан он, оң ұнар барған керей жүл, деп айтырған. Авесалом тілі тұрп берге, хан Амноны болғыш бүгі өзгі тажыларыны чорудық бан. Авесалом бодының жалжаларынға мұнжа деп жағақ бан. Көрдіңер бі, Амноның әзірі ұлғытқыш, хөрей берге, мен сілерге Амнон жахалданғар дейірің бі, оны өдіріп барсылар. Қортпаңар, мен сілерге дұжа тұрмен, әлі сүдім олыңар. Авесалом қанжағар дұжағын ұл, чалжалары ұнжалдыр Амнонны ағазылан. Бүгі өзгі тажылар әлжігендерін мұнық баш тезе өрген. Олар орқа жоры олырды, тажыларыны Авесалом шүт бұзын өдіріп бақпын, олардан кімді әдірігі атпан деп тамтыр жуға Давидтің ұланға жәде өрген жүрдір. Хан дұрық бөлгіш, қачықдалдың хевін ора соқпақ баш, черше бары ұшқын. Оң жанында турган түзмөттөрү база кептерин орос околак багыкпан. Давидтин акысы Шиманын уулу Иоанадан мында дейин. Мен тегерги ханым, подунун оолдорун чуптузун өлүрүк баанды подабазын. Чүгүлө жаңгыз Амнон өлүк болган. Чүгө дээрге туңбазы фамарны күчтөк багыкпан күндөн эгилип, Авесолом аны өлүрөт деп подабаган турган. Анжаңаш мен тегерги ханым, ке жерге түгүрөп, оолдор чуптузун өлүк баанды подабазын. Чүгүлө жаңгыз Амнон өлүк болган. Авесолом ол үйөдө дейи чоруй барган. Хайгылга турган оол көрүптөргө барын жүктөн тагынын ийинден тыкка көйжөн жору болган. Янадав ханга ханын оолдору жору болур. Шып түзүбөсүлөрдүн жалжаңардын жубалааны деги болгондур дейин. Ол жубаала тоозары белек тажылар өз ылык бо кирип койгондор. Хан болгоч оң түзмөттөрү база ажо качыгдап ыгылашкандар. Авесолом дейи чорткаш Амиуттун оолу Кесур хан талмайга жете берген. Атавит оглу дейш көй күнөр ичинде качыкта быглан. Авесолом дезик мени Кесурга 3 жыл журтан. Давид Амнонун өлгөнүн соңунда ожурга бергеч, Авесоломду истеп сүрөрүн сосаткан жөөдүр.